počinju još jedni zavetnici, duhovno putopisna emisija u kojoj se upoznajemo sa manastirima eparhije Šumadijske, njihovim istorijatom, geografskim položajem, kulturološkim značajem, a poseban akcenat stavljamo na bratstvo, odnosno sestrinstvo manastira. Sa njima razgovaramo o koracima na duhovnom putu, spoticanjima, iskušenjima i blagodetima sa kojima se susreću. Odredište današnjeg izdanja ove emisije je manastir Kalenić. Slušate prvi deo serijala ovom svetom mestu, a na hodočasnički put vode vas Mlađan Dangubić, tonski realizator, i Ana Brzaković, autor. Prenosimo vam deo razgovora sa igumanijom manastira Kalenić, Mati Nektarijom.
Thank you.
smešten u povrđu Levče, prirodnom skrovištu koje ga je mnogo puta zaštitilo od ratova i razaranja. Manastir Kalenić je za 6 vekova trajanja imao različit, ali uvek poseban značaj u zbivanjima koja su izvršila trajan uticaj na razovrstan tok srpske istorije i kulture. U vreme nastanka u prvim decenijama 15. veka Kalenić je bio ne samo jedna od najuglednijih monaških obitelji Moravske Srbije, već i važna tačka u osobenom duhovnom bedemu kojim se branila poslednja slobodna hrišćanska zajednica na Balkanu. Po njenom slomu i konačnom turskom osvajanju ostao je bez dužih prekida mesto očuvanja vere i tradicije pravoslavnog sveta.
Manastir Kalenić je posvećen Vavedenju Presvete Bogorodice. Zadužbina je protovestijara Bogdana, visokog pastelina na dvoru despota Stefana Lazarevića. Sagrađen je početkom 15. veka od 1407. do 1413. godine, a do 1428. je i freskopisan. Manastir Kalenić je stradao za vreme Turaka, polovinom 17. veka, tako da freske, koji su i sad izuzetno lepe, su vizantijskog stila i tako reći kraj Vizantije. Svi oni vizantijski slikari koji su bežali ispred turske najezde, oni su nalazili utočište u Despotovini i tu oslikavali naše crkve i manastire. Kalenić je poznat po jednoj fresci, koja je svadba u Kani Galilejskoj. To je prvo Hristovo čudo, kad je Hristos pretvorio vodu u vino. Kaže trpezar, ili kod nas, kako kažemo mi, stari svat, kad je nestalo vina i zatražio, a sluge su došli i obratili se Presvetoj Bogorodici, a ona se obraća svom sinu, pokazat ću vam posjeći da pogledate tu fresku, kaže da je nestalo vina, i onda je kazala slugama Presveta Bogorodica da urade onako kako im kaže Gospod. Oni su napunili čupove sa vodom i kaže, kad su odneli trpezaru ili starom svatu, kad je probao to vino, i onda je kazao mladoženji, kaže, svi, kaže, daju prvo dobro vino, pa kad se, kaže, svatovi napio, onda daju lošije vino. A ti si, kaže, uradio obrnuto. Prvo si dao, kaže, lošije vino, pa onda dobro, ne znajući da je to u stvari Hristovo čudo. Prvo. Na toj fresci je prikazana i visoka kultura srednjovekovne Srbije. Na stolu ima esega, nož, viljuška, kašika i stakljeni čaš. To znači predstavlja visoku kulturu srednjovekovne Srbije. Nismo bili varvari, nego kulturan narod. Dole dominiraju sveti ratnici, Georgije, Dimitrije, Nikita, Prokopije. To je u južnoj apsidi, a u severnoj apsidi su isto Hristova čuda, iscelenje gubavog, iscelenje slepoga i iscelenje odpadene bolesti. A dole su sveti ratnici Teodor Tiron, Teodor Stratilat, sveti Evstatije i sveti Nikipor. Ikonostas je mlađijeg doba iz doba knjeza Miloša Obrenovića. Prvobitnog ikonostasa Turci su spalili kao što su i skinuli pokriva sa crkve, tako da je crkva bila skoro 100 godina bez pokrivača. I u gornjim zonama su, tako reći, totalno uništene freske. To je bilo za vreme Koče Krajine Bune. Ovde, ova oblast se zove Lebač. I tu je bio čuveni Koča kapetan koji je digao bunu protiv Turaka polovinom 17. veka. A Turci su naravno ugušili bunu, a manastiru se osvetili zato što je Kočin pisar Isaije bio kalenički monah. Na stubovima su sveti arhanđeli, Gavrilo i Mihajl, a pozadi stubova su rodonačelnici roda srpskog, sveti Simeon Nemanja i sveti Sava. Oni se obično u našim crkvama oslikavaju jedan pored drugog, a ovde su odvojeni, ovde predstavljaju stubovi naše crkve. Ne kao građevine crkve, nego uopšte duhovne naše crkve. Iznad portala se nalazi isto Hristova čuda, vaskrsenje Jajrove ćerke i umnoženje hlebova, kada je Hristos nahranio 5000 ljudi. Sa leve i desne strane portala su sveti Nikola i sveti Jovan Milostivi i car Konstantin i carica Jelena, prvi rimski carevi koji su oko 313. godine postali hrišćani i tad je prestalno gonjenje hrišćana od strane neznabožačkih rimskih careva. U delu priprate su kompozicije od zemaljskog života Presvete Bogorodice i Gospoda Isusa Hrista. U gornjim zonama su kompozicije Presvete Bogorodice od začeća do rođenja, vavedenja i boravak u hram i blagovesti Presvete Bogorodice. A u donjim zonama je jedan ceo niz kompozicija od začeća Gospoda Isusa Hrista do bestva u Egipat. Na delu portala u priprati se nalazi prvi Josifov san, kad mu se anđeo javio i kazao mu da ne ostavlja svoju ženu Mariju, koja je začela od Duha Svetoga, nego da bude sa njom dok se ne rodi bogomladenac i ne odraste. Sljedeća kompozicija je putovanje u Vitlejem. Znači, svi rimski građani, Cezar Avgust je naredio ne samo rimski građani, nego i svi porobljeni narodi da budu popisani, da bi Cezar znao koliko njemu duguje poreza. I onda je svako morao otići u svoj kraj odakle je poreklom, da bi bio na tom upisu. A Presveta Bogorodica i pravedni Josif su bili poreklom od loze cara Davida i oni su krenuli za gradić Vitlejem. Na južnoj strani je prikazan sam popis stanovništva. To je kod nas jedinstvena freska, isto, popis stanovništva. Ima jedna freska koja se nalazi u manastir Hora ili Hakri Džamijesa, tu u Caripradu. Tu je prikazana skoro identična freska, samo što je u Hori urađena u mozaiku i u Hori je dato prednost zemaljskome, a ovdje je oslikana freska i dato je prednost nebeskom. To je znači Presveta Bogorodica ovdje stoji, a pisar je naklonjen prema Presvetoj Bogorodici, a u Hori je obrnuto, Presveta Bogorodica je naklonjena prema pisaru. I kako znamo, u Vitlejemu se rodio Hristos. Sljedeća kompozicija je u nizu, kad su došli mudraci da se poklone novorođenom bogomladencu. Sljedeća kompozicija je bekstvo mudraca. Mudraci su dobili signal sa neba da se ne vraćaju Irodu i da kažu gdje se nalazi bogomladenac, zato što car Irod traži da pogubi bogomladenca, nego da se vrate drugim putem u svojoj zemlji. Onda je sljedeća kompozicija ponovo Josifov san, kad mu se anđeo javio i kazao mu da uzme Presvetu Bogorodicu i Bogomladenca i da beži u misiju što je sa Egipat. I na severnom zidu se završava taj niz kompozicija sa bekstvom u Egiptu. Ispod bekstva u Egiptu se nalazi ktitorska kompozicija. Nažalost, ona je jako oštećena. Samo se ostali sačuvani likovi despota Stefana Lazarevića i Bogdanovog brata Petra. A pravih titora Bogdana i Milice su likovi oštećeni, tako da se uopšte ne vide. I u Dejzi su iznad portala je sam Gospod Pantokrator, a sa leve i desne strane su Presveta Bogorodica i apostol Petar, sa desne strane Jovan Krstitelj i apostol Pavle.
Thank you.
Početkom 19. veka, u godinama borbe za oslobođenje, manastir Kalenić postao je privremeno središte kulta svetog kralja Stefana Prvovenčanog, tada najpoštovanije tradicionalne relikvije, a krajem tog veka jedna od srpskih starina, čije je nezamišljeno bogatstvo arhitekture i zidnog slikarstva najranije otkriveno i predstavljeno javnosti oslobođene države. Sustičući se i prožimajući u nevelikom prostoru manastirske porte, kojom od uvek dominira crkva vedenja Bogorodice, njihove isprepletane niti učinile su da Kalenić na pragu modernog doba preraste u simbol i vrelo inspiracije stvaralaca nacionalne umetnosti, a da se sama crkva zaslugom istraživača pojavi kao prva graditeljska celina stare srpske arhitekture, dobro očuvana u originalnim delovima, neopterećena naknadnim dogradnjama i nadasve stručno i brižljivo obnovljena. Odatle i činjenica da njen današnji izgled predstavlja koliko vrhunski primjer najviših umetničkih dometa istočno-hrišćanskog poznog srednjeg veka, toliko i svojevrsni odraz puteva obrazovanja i sazrevanja kulturnog identiteta Srba u novijoj prošlosti.
U nizu, u donjim delovima priprate se nalaze sveti oci. Veliki Antonije, učitelj monaštva, Arsenije, Atanasije Atonski, Jefrem Sirin i Teodosije Veliki. Kalenić je arhitektonski jako bogat i ukrašen. Na reljefima ima po 2 i 3 niza pletenica i ima 14 različitih rozeta. Svaka rozeta je različita i po formi i po veličini. Jedni služe kao ukrasi i kao otvori, a jedni služe samo kao ukrasi. I na biforama ili prozorima ima ljudske i životinske likove. Na južnom prozoru priprate se nalazi presveta Bogorodica sa Hristom. Ona je jako identična. Oni koji mogu da idu u Hilandar, mogu da vide na Lazarevoj priprati ista Bogorodica. I dole je Lazarev šlem i mač i štit. Onda na sljedećem prozoru su 2 labuda koji piju iz jedne čaše. Sljedeći prozor je, to je na južnom delu, 2 zmaja u borbi. Onda na oltarskom prozoru se nalazi starozavetna ličnost Samson kako ubija lava. Na severnim prozorima ima jedna jako simpatična figura obrađena, to je kentaur, pola čovjek, pola životinja, mitološka ličnost. Sad svi se pitaju šta će na pravoslavnom hramu mitološka ličnost. Ali to nam pokazuje kako čovjek može postati zver. Zato je urađeno tako. Na sljedećem prozoru se nalazi jedan čovjek koga su napali medvedi, a njegov pas šuvar ga branite. I onda na sljedećem prozoru se nalazi freska Presvete Trojice, nažalost i ona je oštećena zato što je na poleđini ktitorske kompozicije, tako da se samo nazire da je to Presveta Trojica. Freska. Na crkvi ima 2 natpisa. Prvi natpis je kad je knjaz Miloš kao knjaz Srbije prvi put došao u Kalenić. On je prethodno dolazio, ali nije bio knjaz. I onda kad je došao kao knjaz, on je na crkvi isklesao da je prvi put došao tad u Kalenić kao knjaz Srbije. I tad je obnovio u stvari Kalenić i poklonio taj ikonostas.
Koja je godina?
1826. godine. Je urađen ikonostas u crkvi. I tu je bio na ovom sadašnjem konaku je bio Milošov konak koji je izgoreo od 1909. godine. A drugi natpis je, tu su bili mošti Svetog Stefana Prvovenčanog 25 godina. Celokupno studeničko bratstvo je pobeglo u Kalenić sa moštima iz manastira Feneka su donete. I tu su bili 25 godina zato što su Turci htjeli i njega da spale kao Svetog Savu. I onda je, kaže, bratstvo manastira Studenice, kaže, je bilo sa moštima Kalenić i obnavljalo studeničke konake, kaže, sa prihodom koji je bio u Kaleniću. Tako to da je jedna veza Studenice i Kalenić preko Svetog Stefana Prvovenčanog. A Joanike Nešković je tadašnji episkop Žički, u čast tome, zato što su bili mošti u Kalenić, na metohu manastira Kalenića, to je Preradovac, sad je zasebni manastir, izgradio crkvu i posvetio svetom Simonu Monahu.
Iako pripada grupi spomenika kojima se istorija mora dokučiti iz njih samih, obaveštenje iz različitih izvora i perioda sadrže podatke na osnovu kojih se danas, bar donekle, može dublje proniknuti u istoriju Kalenića. Ona najranija, čija su pisana svjedočanstva zauvek izgubljena, ostala je sabrana u sadržaju zidne slike, izvedene u najnižoj zoni severnog zida priprate, na kojoj su prikazani tadašnji vladar, despot Stefan Lazarević i porodica velikaša za služnik za osnivanje manastira. Međutim, budući da je u nekom potonjem trenutku teško oštećena, i to tačno na mestu gde su se nalazila poprsja prvog priložnika i njegove supruge, ova freska bi u velikoj meri i danas ostala zagonetna da se, kako izgleda negde krajem 18. veka, izvesni Gerasim nije potrudio da na jastučetu podno despotovih nogu ispiše imena naslikanih ličnosti i time doslovno spase prvo razdoblje kaliničke istorije.
Do 1946. je bio muški manastir. Tu je bio razna previranja su bila u Kaleniću za vreme Turaka. Onda je tu bio zadnji starošina muškog manastira, arhimandrit Nikon. A njegov sabrat je bio sveti vladika Nikolaj Velimirović, koji je bio i kao monak i kao jeromonak. I u zapisima manastira smo našli da kad je ovaj konak sagrađen, on je 1910. godine započet, a 1912. je završen. To je bilo za vreme kralja Petra I, patrijarha Varnave i arhimandrita Nikona. I kaže, kad su selili u konaku, uselio se kralj arhimandrit Nikon, starešina manastira i njegov sabrat, sveti Nikolaj. I tu je, kaže, kad je, našli smo isto podatak, kad je kralj Petar I gradio Oplenac, kaže, hteo je da bude Oplenac Metoh Kalenića, a kaže vladika Nikolaj da bude propovednik na Oplencu. Mi imamo crkvu, ovaj stari konak koji je iz 1912. godine, onda imamo mali konak koji je 1922. sagrađen, tamo sad se nalazi manastirska biblioteka i riznica, koja je na nivou Šumadijske eparhije. U riznici se nalaze eksponati iz cele Šumadijske eparhije. To je pokojni vladika Sava 1997. tu riznicu osnivao i kazao da to budu eksponati iz cele Šumadijske eparhije. Tamo u prvom tom delu se nalaze, ima krstove iz Topole, to je kneza Petra Karđorđevića, krst, onda kralja Petra I, Miloša Obrenovića, to su krstovi koji su tako značajni u filigranu rađeni. Imamo dve mitre, jedna je mitra mitropolita Varnave, čini mislim da je mitropolita, dar svetog sad cara Nikolaja Romanovog, poklon našem patrijarhom, da. Onda je jedna mitra našeg prvog episkopa Šumadijskog Valerijana. I dole imamo venčila kneza Miloša i kneginje Ljubice Obrenović. Onda imamo jedno kaleničko kandilo iz 17. veka. Pa je tu mine iz manastira Boljavče. Isto ima jedno veliko evanđelje, dar kralja Aleksandra Karađorđevića. To da ne pomenemo da je kralj Aleksandar Karađorđević bio jako vezan za manastir Kalenić, zato što je arhimandrit Nikon bio njegov duhovnik. I tako da je vrlo često bio u Kaleniću, skoro svake godine. Zadnji put je bio 3 mjeseca pred svoje smrti u Kaleniću. Ali je uvek dolazio velike nedelje u časnom postu i tu je boravio. I bio je, kaže, sa narodom iz Levča, na službama. I na prvi dan Vaskrsa, kaže, posle službe je odlazio za Beograd da bi prisustvovao paradi. Zato su puno njih kazali da je ovo kraljev konak, koji je, nažalost, bio oduzet 50 godina. I služio je kao dečje odmaralište. 89. godine je vraćen manastiru. I tada je krenulo obnova ovog konaka, koji do dan danas obnavljamo po nešto. ali 2007. i 2008. godine smo izgradili novi konak koji ima kapacitet da može da dođu tu ljudi da prenoće i tako ekskurzije mogu da dođu. Mogu 50 tih da noći, znači. Ovaj konak je stari veliki, ali je, kako da kažemo, nema taj kapacitet da bi mogao narod da tu noći i tako. Ali se zato je izgrađen novi konak da tome služi.
Thank you.
poštovani slušalci, došli smo do samog kraja još jednog izdanja emisije Zavetnici u kojoj smo predstavili igumaniju manastira Kalenić Mati Nektariju. Do narednih zavetnika, zbog.